Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពួកមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានប្តឹងក្នុងបទប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អ្នកតាមដានសង្គមចោទសួរអំពីការសាងសង់របងថ្មលើឆ្នេរអូឈើទាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដកពាក្យបណ្ដឹងលើលោកកុងគួមក្រោយលោកចាក់ចែងពីគណៈបកភ្លើងទៀនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងជនអន្តោប្រវេសន៍ម៉ង់អាមេរិកដឹកនាំដោយផលិតករភាពយន្តខ្មែរត្រៀមបញ្ចាំងជាលើកដំបូងអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស45 Rights និងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានដាក់ពាក្យប្តឹងពួកមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងសង្គ្រាមប្រសិនបើពាក្យបណ្តឹងនេះទទួលបានការយល់ព្រមពីរដ្ឋអាជ្ញាអាល្លឺម៉ង់ពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានឹងត្រូវចាប់ខ្លួននៅពេលដែលពួកគេធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសលោកសំបូភីរ៉ារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃលោកចឹងពៅជីននិងលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស45 Rights និងពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ា16នាក់ទៀតបានដាក់ពាក្យប្តឹងពីឧក្រិដ្ឋកម្មបន្លាយពូជសាសន៍និងសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងពួកមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាលពីពេលថ្មីៗនេះដើម្បីផ្តល់អនុភាពដល់គោលការណ៍នៃយុត្តាធិការសកលប្រឆាំងនឹងពួកឧត្តមសេនីយ៍របស់មីយ៉ាន់ម៉ាអង្គការនោះបានប្រកាសរឿងក្តីនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលមានព្រំដែនយ៉ាងវែងនិងច្រកចេញចូលគ្មានការឆែកឆេរជាច្រើនកន្លែងជាមួយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយបាននិយាយថាពាក្យបណ្ដឹងដែលមានចំនួន215ទំព័របានត្រូវដាក់ជូនរដ្ឋអាជ្ញាសាធារណៈសហព័ន្ធរបស់អាល្លឺម៉ង់កាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាឥឡូវនេះត្រូវសម្រេចថាតើបើកការស៊ើបអង្កេតឬមិនបើកការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាបានបញ្ជាក់ពីការទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងនេះនៅក្នុងសារតាមអ៊ីមែលទៅកាន់ VOA ក៏ប៉ុន្តែបានបដិសេធពុំព្រមធ្វើអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមទៀតយុត្តាធិការសកលចាត់ទុកឧក្រិដ្ឋកម្មខ្លះរួមមានការបន្លាយពូជសាសន៍ជាអំពើអាក្រក់បំផុតដែលជាឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនហើយដែលជន់ដៃដល់អាចត្រូវកាត់ទោសនៅទីណាក៏បានប្រធានអង្គការ45 Rights លោក Matthew Smith បាននិយាយថាអាល្លឺម៉ង់មានច្បាប់ដ៏ទូលំទូលាយបំផុតដែលគ្របដណ្ដប់លើយុត្តាធិការសកលនៅក្នុងពិភពលោកហើយកំពុងដោះស្រាយរឿងក្តីបែបនេះជាង100ករណីហើយនៅពេលនេះលោកនិយាយទៀតថាពាក្យបណ្ដឹងរបស់អង្គការលោកផ្ដល់ផុសតាងថ្មីដែលបង្ហាញថាពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានសម្លាប់មនុស្សជាប្រព័ន្ធចាប់រំលោភធ្វើទារុណកម្មចាប់ដាក់គុកបាត់ខ្លួនប្រហារជីវិតនិងប្រព្រឹត្តសកម្មភាពផ្សេងៗទៀតដូចជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដែលខុសច្បាប់អាល្លឺម៉ង់លោកស្មីតបានបន្ថែមទៀតថាពាក្យបណ្ដឹងនេះមានផុសតាងដែលបង្ហាញថាពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់យោធាមានការទទួលខុសត្រូវយ៉ាងខ្លាំងលើពួកអ្នកនៅក្រោមបង្គាប់ដែលបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មហើយថាពួកមន្ត្រីទាំងនោះបានដឹងអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់ពួកអ្នកនៅក្រោមបង្គាប់ខ្លួនហើយមិនបានចាត់វិធានការណាមួយដើម្បីរារាំងឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនោះឬផ្ដន់ទោសជនដៃដល់លោកបានប្រាប់ VOA ទៀតថាពាក្យបណ្ដឹងនេះសំដៅទៅលើមនុស្សមួយចំនួនរួមមានមេដឹកនាំយោធាលោកមីនអំលៀងក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណមនុស្សផ្សេងទៀតឡើយលោកនិយាយទៀតថាអ្នកផ្សេងទៀតមានរួមសមាជិករបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ានិងអ្នកផ្សេងទៀត
ពាក្យបណ្ដឹងទាំងនោះគ្របដណ្ដប់ការចាប់ប្រកាន់ការរំលោភធ្វើបាបរបស់ពួកគេទាំងការប្រឆាំងនឹងជនជាតិភាគតិចរ៉ូហិនយ៉ានៅឆ្នាំ2016និងឆ្នាំ2017នឹងការប្រឆាំងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅចាប់តាំងពីពួកយោធាបានផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសផ្សេងទៀតបានចាប់ប្រកាន់ពួកយោធាពីការប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដោយធ្វើបាបជនជាតិភេតេរ៉ូហិនយ៉ាបន្ទាប់ពីរលកឃាតកម្មការចាប់រំលោភនិងការលួចដុតផ្ទះកាលពីឆ្នាំ2017 ដែលបានបណ្ដេញក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើនជាង 700,000 នាក់ទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលជាប្រទេសជិតខាងក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាពួកប៉ូលីសនិងយោធាក៏បានសម្លាប់ជនស៊ីវិលរាប់ពាន់នាក់នៅទូទាំងប្រទេសចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារនៅក្នុងការស្វាស្វែងរបស់ពួកគេដើម្បីបង្ក្រាបការតស៊ូប្រដាប់អាវុធនិងចលនាមិនស្ដាប់បង្គាប់របស់ពួកយោធាពួកមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយថាខ្លួនមិនបានធ្វើអ្វីខុសទេពួកគេនិយាយថាសកម្មភាពរបស់ពួកយោធានៅឆ្នាំ2016និងឆ្នាំ2017ជាកិច្ចប្រតិបត្តិការត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដើម្បីប្រឆាំងការបះបោរហើយបានប្រើប្រាស់កម្លាំងដ៏ត្រឹមត្រូវចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារប្រឆាំងពួកភេរវជនដើម្បីធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ឡើងវិញក្រុមសិទ្ធិមនុស្ស Fortify Rights និយាយថាពាក្យបណ្ដឹងចម្រុះឆ្លុះបញ្ចាំងពីទំហំនៃការរំលោភធ្វើបាបប្រហែលពាក្យកណ្ដាលនៃពាក្យបណ្ដឹងទាំងនោះជាជនជាតិភាគតិចរ៉ូហេនយ៉ាក្រៅពីនោះមានពីក្រុមជនជាតិភាគតិចជាច្រើនទៀតរបស់មីយ៉ាន់ម៉ារួមមានជនជាតិភាគតិចអារ៉ាខាន់ឈីនការ៉ែនខារ៉ែននីម៉ុននិងភាគច្រើនជាជនជាតិភូមាស្ត្រីជនជាតិរ៉ូហេនយ៉ាម្នាក់ដែលប្រាប់ឈ្មោះថា FK ដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកស្រីបានអះអាងពីការនៅរស់រានមានជីវិតពីការវាយប្រហារទៅលើភូមិរបស់អ្នកស្រីនៅឆ្នាំ2017ដោយពួកទាហាននិងកងទ័ពផ្សេងទៀតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់ពួកគេតាមបណ្ដឹងនោះអ្នកស្រីនិយាយថាអ្នកស្រីបានឃើញពួកគេវាយតប់ចាក់និងសម្លាប់អ្នកជិតខាងរបស់អ្នកស្រីហើយបានដុតផ្ទះរបស់ពួកគេហើយអ្នកស្រីបានលើពួកគេចាប់រំលោភកូនប្រសាស្រីរបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងបន្ទប់ដែលជាប់គ្នាលោក Nicky Diamond ជាដើមម្ដងម្នាក់ដែលបានរត់គេចខ្លួនក្រៅអំពើហឹង្សារាប់ប្រហារហើយឥឡូវនេះរស់នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោកបាននិយាយថាយើងកំពុងពឹងផ្អែកលើតុលាការក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីបើកការស៊ើបអង្កេតនេះជាពេលវេលាដើម្បីបញ្ចប់នីតិរដ្ឋរបស់ពួកជនដៃដល់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាពួកគេមិនអាចគេចផុតពីអង្គតកម្មរបស់ខ្លួនទេលោកបាននិយាយពេលប្រកាសពីបណ្ដឹងតាមវីដេអូថាប្រសិនបើយើងមិនចាត់វិធានការទេអង្គតកម្មធ្ងន់ធ្ងរមិនត្រូវបានដាក់ទោសពីពួកជនដៃដល់និងប្រព្រឹត្តអំពើអង្គតកម្មរបស់ពួកគេទៀត
ក្រៅពីការសម្ភាសជាមួយអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតនិងអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នៅភ្នែករាប់រយអ្នកទៀតអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Fortify Rights បាននិយាយថាពាក្យបណ្ដឹងដែលមានឯកសារគ្រប់គ្រងជាង 1,000 ទំព័ររួមមានទាំងព័ត៌មាននិងឯកសារបាយធ្លីមកពីពួកយោធានិងប៉ូលីសរដ្ឋចោរជួរនិងប្រភពផ្សេងៗទៀតក្រុមអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សនេះនិយាយថាខ្លួនក៏បានបំពេញចន្លោះនៅក្នុងរឿងក្តីប្រឆាំងនឹងពួកយោធាដែលកំពុងធ្វើឡើងនៅឯតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនិងតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនិងនៅក្នុងរឿងក្តីយុត្តាធិការសកលនៅក្នុងប្រទេសអាសង់ទីនករណីទាំង3នេះផ្ដោតលើការចោទប្រកាន់ពីឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់ពួកយោធាប្រឆាំងនឹងជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាមុនរដ្ឋប្រហារតុលាការយុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICJ ធ្វើឲ្យរដ្ឋមិនមែនបុគ្គលទេទទួលខុសត្រូវខាងព្រហ្មទណ្ឌនោះលោក Smith បាននិយាយថាតុលាការរបស់ប្រទេសអង់សង់ទីនខុសពីតុលាការអាល្លឺម៉ង់មិនបានចែងពីទណ្ឌកម្មជាក់លាក់ចំពោះអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នោះទេនៅក្នុងរឿងក្តីយុត្តាធិការសកលមួយទៀតការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាសាធារណៈរបស់ប្រទេសទូគីកំពុងស៊ើបអង្កេតពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិលើបទចោទប្រកាន់ពីការធ្វើទារុណកម្មពួកអ្នកទោសនៅក្នុងរឿងក្តីលើកទី1ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងប្រឆាំងនឹងពួកយោធាពីការប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មដែលធ្វើឡើងចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2021មកគ្មាននរណាម្នាក់ដែលរងការចោទប្រកាន់នៅក្នុងរឿងក្តីទាំងនេះឬនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងដែលទើបធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសឡាម៉ង់ស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងទេក៏ប៉ុន្តែលោកស្មីសង្ឃឹមថាការនេះអាចផ្លាស់ប្ដូរប្រសិនបើហើយនឹងនៅពេលណាដែលរដ្ឋអាជ្ញាសាធារណៈរបស់ឡាម៉ង់សម្រេចចាប់ផ្ដើមការស៊ើបអង្កេតនោះលោកនិយាយទៀតថានៅទីបញ្ចប់គោលបំណងរបស់ពួកអាជ្ញាធរឡាម៉ង់ចេញដោយការចាប់ខ្លួនហើយបើរឿងនេះកើតឡើងរឿងផ្សេងទៀតដូចជាការធ្វើបច្ចុប្បន្នទៅកាន់ប្រទេសឡាម៉ង់នឹងអាចក្លាយជាការពិតការនេះនឹងបញ្ជូនសារមួយទៀតទៅកាន់សមាជិករបស់ពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានិងក្រុមផ្សេងទៀតដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាថាពួកគេមិនមានសុវត្ថិភាពពួកគេមិនមានសុវត្ថិភាពដើម្បីធ្វើដំណើរនៅក្នុងពិភពលោករបស់យើងនេះទេពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន
ហើយខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាដីខ្មែរក្រហមសុខភាព
បរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
នេះពេលថ្មីថ្មីនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook មានការរិះគន់ទាក់ទងនឹងការសាងសង់របងថ្មមួយនៅលើឆ្នេរអូឈើទាលក្នុងក្រុងព្រះសីហនុខណៈប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកតាមដានសង្គមបានរិះគន់ជាហូរហែពួកគេទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តបង្ហាញព័ត៌មានឲ្យបានច្បាស់អំពីការសាងសង់របងថ្មនេះលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកតាមដានសង្គមបានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុបង្ហាញព័ត៌មានឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីការសាងសង់របងថ្មនៅលើឆ្នេរអូឈើទាលនេះព្រមទាំងទាមទារបំភ្លឺថាហេតុអ្វីបានជាក្រុមហ៊ុនឯកជនមានសិទ្ធិកាន់កាប់ដីឆ្នេរសមុទ្របែបនេះនេះពេលថ្មីៗនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook មានការរិះគន់ទាក់ទងទៅនឹងការសាងសង់សំណង់របងថ្មមួយនៅលើឆ្នេរអូឈើទាលក្នុងក្រុងព្រះសីហនុគណៈប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកតាមដានសង្គមបានរិះគន់ជាហូរហែលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និងបានចាត់ទុកការសាងសង់របងថ្មនោះគឺខុសច្បាប់និងខុសពីសារាចរណែនាំស្ដីពីការអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សោភ័ណភាពឆ្នេរកម្ពុជានិងបាត់បង់ដល់ការបម្រើប្រយោជន៍សាធារណៈលោកហេងកំហុងប្រធានគណៈកម្មាធិការផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការសាងសង់របងថ្មឬសំណង់រឹងនៅលើឆ្នេរសមុទ្រមិនគួរឲ្យកើតមាននោះទេព្រោះវាបាត់បង់ប្រយោជន៍សាធារណៈដែលរដ្ឋាភិបាលខេត្តគួរតែគិតគូរអំពីប្រយោជន៍សាធារណៈនិងត្រូវប្រើប្រាស់ឲ្យបានចំសក្តានុពលផ្នែកសេវាទេសចរលោកជំរងអាញាធិការខេត្តព្រះសីហនុបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីការសាងសង់របងថ្មនេះថាហេតុអ្វីបានជាមានការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិពីដីរដ្ឋទៅជារបស់ឯកជននិងចាំដឹងថាតើករណីនេះមានពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយដែរឬទេ
សម្រាប់ខ្ញុំយល់ថាទី1រដ្ឋបាលខេត្តត្រូវធ្វើការបំភ្លឺជាសាធារណៈជាមួយនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអំពីនីតិវិធីនិងភាពចាំបាច់ក្នុងការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិពីរដ្ឋទៅឯកជនបាទទី2ថាតើអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងដែលបានក្រៅពីផ្ទៃនឹងវាត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រយោជន៍អីខ្លះថាមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអំពើពុករលួយដែរឬទេបាទហើយនឹងទី3ត្រូវធ្វើការបកស្រាយនិងបំភ្លឺថាហេតុអីបានជាក្រុមហ៊ុនឯកជននេះមានសិទ្ធិកាន់កាប់ឆ្នេរសមុទ្រដែលជាសម្បត្តិសាធារណៈផ្ទុយទាំងស្រុងអំពីច្បាប់ស្តីពីភូមិបាលបាទ
ចំណែកអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកវ៉ាន់សុផាតថ្លែងថាកន្លងមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើប៉ះពាល់ដីសាធារណៈជាពិសេសតំបន់ឆ្នេរគឺសូមឲ្យលុបចោលឬមុខភាពវិញដូច្នេះលោកថារដ្ឋាភិបាលគួរតែពិនិត្យសាររើនិងដោះហូតដីដែលកំពុងមានការសាងសង់របងថ្មលើឆ្នេរអូឈើទាលនេះយកមកដាក់ជាប្រយោជន៍សាធារណៈវិញម្យ៉ាងទៀតលោកថាការសាងសង់សំណង់រឹងលើឆ្នេរបែបនេះនឹងប៉ះពាល់មុខមាត់កម្ពុជាព្រោះឆ្នេរកម្ពុជាក៏ត្រូវបានចាត់ទុកជាឆ្នេរស្អាតនៅលើពិភពលោកផងដែរលោកក៏ទាមទារអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុបើកវេទិកាសាធារណៈឬសន្និសីទសារព័ត៌មានបង្ហាញពីដំណាលភាពទាក់ទងទៅនឹងការសាងសង់របងថ្មលើឆ្នេរអូឈើទាលនេះផងដែរព្រោះលោកថាការនេះហាក់បង្ហាញពីភាពមិនស្មើគ្នាលើការអនុវត្តរវាងអ្នកមានអំណាចនិងប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញទាក់ទងបញ្ហាដីធ្លីនេះ
អើតែមានបើកវិទ្យការសាធារណៈអីដើម្បីឬមួយក៏សន្តិសុខព័ត៌មានអីដើម្បីឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានមួយក៏ស្វែងសាធារណជននឹងគេស្ដាប់ថាតើការផ្ដល់ជាដីជាកម្មសិទ្ធិទៅឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងគឺថាវាស្របច្បាប់ទេវាស្របស្មារតីស្មារតីធម៌នឹងច្បាប់ភូមិបាលឬមួយក៏សារាចរណែនាំនឹងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តរបស់យើងនឹងច្បាស់លាស់ទេឬមួយក៏គ្រាន់តែបន្លំបកើអញ្ចឹងតាក់តងទៅនឹងហើយក៏បាត់ចោលទៅស្ងាត់ទៅទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងតែអានឹងឃើញថាវាអត់មានតម្លាភាពអីវាធ្វើឲ្យខ្លាចទៅជាគេហៅថាវប្បធម៌នីតិរដ្ឋភាពណាណាក៏មានឱកាសគុំសុំគុំគ្នាយកដីរួមអញ្ចឹងបានក៏ចេះតែយកអញ្ចឹងទៅតែប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាគាត់ថាមានការគាត់កាន់កាប់យូរមកហើយហើយដីខ្លះគាត់មានកម្មសិទ្ធិត្រឹមត្រូវដល់សពយប់ហើយនៅតែយករបស់គាត់ទៀតអាហ្នឹងវាដូចជាអយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋណា
លោកបានថែមថាគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាដែលលោកជាសភារារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីជាប្រធានត្រូវតែពិនិត្យនិងពិចារណាឡើងវិញចំពោះករណីនេះផងដែរដោយឡែកប្រជាពលរដ្ឋបាននាំគ្នារិះគន់តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាការសាងសង់របងថ្មនេះគឺខុសពីបញ្ញត្តិនៃការគ្រប់គ្រងដីចំណីឆ្នេរនិងពាមសមុទ្រដែលត្រូវមានចម្ងាយ100ម៉ែត្រពីមាត់ឆ្នេរនិងពាមប៉ុន្តែអ្នករិះគន់បានលើកឡើងថាសំណង់នៅលើឆ្នេរអូឈើទាលនេះមានប្រវែងជាង10ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីទឹកសមុទ្រ លោកឡុងឌីម៉ង់អភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុប្រាប់ VN ថ្ងៃច័ន្ទនេះថាទីតាំងដែលឃើញមានការសាងសង់របងថ្មនោះគឺជាដីរបស់អតីតវីរៈនគរបាលព្រំដែនទឹកដែលមានទំហំ 8,400 ម៉ែត្រការ៉េនិងបានឆ្លងកាត់នីតិវិធីកសាងបានកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ទៅឲ្យឯកជនរួចរាល់អស់ហើយលោកបានថែមថាទីតាំងដីនោះសាធារណជនមិនដែលចូលទៅទេព្រោះមានរបងព័ទ្ធជុំវិញរឹងមាំតាំងពីក្រោយឆ្នាំ1979ប៉ុន្តែការធ្វើរបងឡើងវិញនេះគឺក្រោយពីមានការបាក់រលំដោយសារអាកាសធាតុ
អញ្ចឹងដើម្បីយកដីម្ដុំយកទៅជួលឲ្យឯកជនដើម្បីវិនិយោគដើម្បីស្អីអញ្ចឹងទៅបំរើបំរាស់បានតលតែគេធ្វើអនុប្រយោគដីពីដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋមកដីជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋតលវិคลายទៅជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋនឹងហើយនេះក្រោយពីការធ្វើអនុប្រយោគនោះហើយបានទៅតាមច្បាប់មានសិទ្ធជួលលក់បានយល់ទេអានឹងអ្វីដែលគេហៅថាអនុប្រយោគសូមឲ្យយល់ឲ្យនឹងបាទហើយនឹងទី2ខ្ញុំអត់មាននេះទេខ្ញុំអត់មានដឹងថាកិច្ចការម្ចាស់ដីគេយកធ្វើអីខ្ញុំអត់ដឹងទេក៏ប៉ុន្តែវាជាកម្មសិទ្ធិផងគេ
លោកបានថែមថាអ្វីដែលជាចំណងរបស់អ្នកតាមដានចង់ដឹងផ្សេងនោះគឺវាផុតពីដែនសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋបាលខេត្តហើយ VOA មិនតើសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកសេងឡូតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់បាននៅឡើយទេមាត្រា27នៃច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់និងការចាត់ចែងលើទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋចែងថាអនុប្រយោគជាការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ឡើងវិញនៅទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋមកជាទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋដែលនៅទំនេរលែងជាតម្រូវការផលប្រយោជន៍សាធារណៈឬការផ្តល់សេវាសាធារណៈបាត់បង់លក្ខណៈសម្បត្តិក្នុងការបម្រើប្រយោជន៍សាធារណៈលែងជាការប្រើប្រាស់ដោយផ្ទាល់ដោយសាធារណជនរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ក្រោយលោកគង់គំអ្នកនយោបាយជើងចាស់មួយរូបបានប្រកាសសុំទោសជាសាធារណៈព្រមទាំងចាក់ចែងពីគណៈបកភ្លើងទៀនគណៈបកប្រជាជនខេត្តត្បូងឃ្មុំបានសម្រេចដកពាក្យបណ្ដឹងលើរូបលោកអ្នកតាមដានលើកឡើងថានេះជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពនយោបាយនៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដែលនឹងធ្វើឡើងនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តត្បូងឃ្មុំបានសម្រេចដកពាក្យបណ្ដឹងលើលោកកុងគួមអ្នកនយោបាយជើងចាស់មួយរូបក្រោយរូបលោកបានប្រកាសសុំទោសជាសាធារណៈនិងចាក់ចេញពីគណៈបកភ្លើងទៀននេះបយងតាមឯកសារសុំដកពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ដាក់ទៅតុលាការខេត្តត្បូងឃ្មុំដែល VOA ទទួលបានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តត្បូងឃ្មុំកាលពីថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2023បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការដោយប្តឹងលោកកុងគួមអតីតឧត្តមទីប្រឹក្សាគណៈបកភ្លើងទៀនពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរចលាចលអសន្តិសុខក្នុងសង្គមពាក្យបណ្ដឹងនោះទាក់ទងនឹងការថ្លែងរបស់លោកក្នុងវេទិកាសាធារណៈនៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្នាក់ការគណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំកាលពីថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2023ដែលនិយាយអំពីការដឹងគុណថ្ងៃ7មករាគណៈបកកាន់អំណាចបានបញ្ជាក់ក្នុងលិខិតដកបណ្ដឹងថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះឈ្មោះកុងគួមភេទប្រុសបានសារភាពទទួលនៅកំហុសនិងបានធ្វើការសុំទោសជាសាធារណៈហេតុដូចនេះគណៈកម្មាធិការគណៈបកប្រជាជនខេត្តត្បូងឃ្មុំសម្រេចដកពាក្យបណ្ដឹងចុះថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2023ចេញពីសំណុំរឿងព្រមទានខាងលើលោកហេងច័ន្ទវាសនាដែលជាមេធាវីម្នាក់រៀបចំពាក្យបណ្ដឹងតំណាងឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយនៅពេលអ្នកសារព័ត៌មាន VOA ទាក់ទងទៅដោយឲ្យសួរគណៈកម្មាធិការគណៈបកប្រជាជនខេត្តត្បូងឃ្មុំវិញលោកកុងគួមបានលាឡើងពីតំណែងឧត្តមទីប្រឹក្សារបស់គណៈបកភ្លើងទៀនកាលពីថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2023ក្រោយមានរឿងចម្រូងចម្រាសលើដីរបស់លោកក្នុងខណ្ឌចំការមនរហូតដល់មានការប្រគល់ដីទៅក្រសួងការបរទេសវិញ VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកកុងគុំបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកកុងម៉ូនីកាកូនប្រុសរបស់លោកកុងគុំប្រាប់ VOA ថាការសុំទោសរបស់ឪពុករបស់លោកហើយមានការដកពាក្យបណ្ដឹងពីគណបកប្រជាជនកម្ពុជាជាការល្អដោយហេតុថាវាបង្ហាញពីការយោគយល់ក្នុងនាមជាខ្មែរដូចគ្នាលោកថ្លែងថា
ដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថានេះគឺជារឿងល្អហើយជាគំរូមួយល្អហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាស្ថានភាពទាំងឡាយនឹងត្រឡប់ទៅរកភាពល្អប្រសើរដូចដើមវិញបាទ
សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសុវណ្ណារាក៏សម្គាល់ថាអ្នកពាក់ព័ន្ធជាមួយគណៈបកប្រឆាំងនិងប្រឈមបញ្ហាច្រើនដូចជារងសម្ពាធតាមរយៈការប្តឹងផ្ដាល់តាមផ្លូវតុលាការនិងតាមមធ្យោបាយផ្សេងៗផងដែរនៅមុនការបោះឆ្នោតលោកបញ្ជាក់ថា
កើតមាននរណាឬក៏អ្នកដែលនយោបាយហ៊ានប្រឆាំងឬក៏ធ្វើនយោបាយប្រឈមជាមួយនឹងគណបកការអំណាចហ្នឹងគឺប្រឈមនឹងការប្តឹងដាក់បន្ទុកអីជាដើមជាបញ្ហាមួយហើយប្រសិនគាត់កិច្ចមនុស្សនៅជាធម្មតាមិនមានបញ្ហាទេអាហ្នឹងវាបង្ហាញនៅជាមួយថាដូចជាការរឹតបន្តឹងខាងលំហសេរីភាពនយោបាយមួយតែបាទ
បើតាមលោកអែមសុវណ្ណារាកាលណាលំហសេរីភាពនយោបាយមិនត្រូវបានបើកទូលាយនោះបរិយាកាសនយោបាយនឹងមិនមានការរីកចម្រើនទៅមុខឡើយលោកបន្ថែមថាលំហសេរីភាពនយោបាយកាន់តែរួមតូចនឹងរដ្ឋបတ်មុនការបោះឆ្នោតហើយលោកមិនរំពឹងថាការបោះឆ្នោតនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ទៅតាមគោលការណ៍បោះឆ្នោតទេការនេះវានឹងមិនសូវទទួលបានការឲ្យតម្លៃពីសហគមន៍អន្តរជាតិឡើយលោកមេធាវីសុកសំអឿនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាសំណុំរឿងប្រមទុននៅកម្ពុជាមាន2ប្រភេទដែលប្រភេទទី1ពាក់ព័ន្ធជាមួយការលួចឆក់និងសម្លាប់ជីវិតអ្នកដទៃត្រូវតែដោះស្រាយតាមនីតិវិធីតុលាការចំណែកប្រភេទទី2ពាក់ព័ន្ធជាមួយការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់ភាគីម្ខាងទៀតត្រង់ចំណុចនេះបើសិនជាដើមបណ្ដឹងដកពាក្យបណ្ដឹងវាមានន័យថាករណីនេះបានបញ្ចប់ហើយលោកថ្លែងថា
ពីបណ្ដឹងហ្នឹងគឺជាធៀបសំមានន័យថាបើសិនជាគេដកពាក្យបណ្ដឹងវាចប់ហើយឧទាហរណ៍ទៅបាត់បរិហារគេអញ្ចឹងបើសិនសម័យខ្លួនគេថាអេអានិយាយមុនហ្នឹងខ្ញុំជក់គិតថាជាប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសខ្ញុំទេដែរវាចប់ហើយអញ្ចឹង
នៅក្នុងសំណុំរឿងលោកកុងគួមនេះក៏មានការព្រមានប្តឹងពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែររហូតដល់លោកកុងគុំដែលជាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្រសួងការបរទេសបានព្រមប្រគល់ដីទំហំ5290មេត្រការ៉េស្ថិតក្នុងភូមិ5សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនទៅក្រសួងការបរទេសវិញលោកកុងគុំបានបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះការសម្រេចរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលដកហូតយកដីធ្លីនិងផ្ទះសម្បែងរបស់លោកតែលោកបានថ្លែងអំណរគុណលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលអនុគ្រោះមិនបន្តបណ្ដឹងទៅតុលាការរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ការតំណាងជនជាតិនិងវប្បធម៌អាស៊ីមានការរីកចម្រើនជាងមុននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនគិតថាភាពចម្រុះនៃសហគមន៍អាស៊ីនៅតែត្រូវការការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតនោះហើយជាអ្វីដែលតារាហូលីវូដជនជាតិម៉ុងអាមេរិកាំងម្នាក់និងផលិតករភាពយន្តខ្មែរអាមេរិកាំងម្នាក់កំពុងព្យាយាមធ្វើជាមួយនឹងខ្សែភាពយន្តអាស៊ីអាគ្នេយ៍ថ្មីមួយរបស់ពួកគេដែលមានចំណងជើងថា The Harvest លោកចាប់ចត្រានៃ VOA រាយការណ៍ថាខ្សែភាពយន្តអំពីជនអន្តោប្រវេសន៍នេះនឹងចាក់បញ្ចាំងជាលើកដំបូងនៅក្នុងខែកុម្ភៈនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
Do you have girlfriend?
Yeah.
Is she Hmong?
ខ្សែភាពយន្តថ្មីមួយអំពីគ្រួសារជនជាតិម៉ង់អាមេរិកាំងចំណងជើងថា The Harvest ដែលដឹកនាំដោយផលិតករភាពយន្តខ្មែរអាមេរិកាំងអ្នកស្រី Kelly So គ្រោងនឹងចាក់បញ្ចាំងជាលើកដំបូងនៅមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិ Santa Barbara ប្រចាំឆ្នាំ2023នៅក្នុងខែកុម្ភៈនេះ អ្នកស្រី Kelly So ផលិតករភាពយន្តខ្មែរអាមេរិកថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
I think what makes it stand out in today's market is just the
អ្វីដែលធ្វើឲ្យរឿងនេះលេចធ្លោក្នុងទីផ្សារសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺវាជារឿងរ៉ាវនៃគ្រួសារអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយវាជាសាច់រឿងសកលនៅពេលអ្នកមើលខ្សែភាពយន្តនេះអ្នកនឹងឃើញសាច់រឿងរបស់អ្នកខ្លះនៅក្នុងនោះអ្នកនឹងឃើញសាច់រឿងគ្រួសាររបស់អ្នកខ្លះនៅក្នុងនោះមិនថាអ្នកមានវប្បធម៌ឬអត្តសញ្ញាណណាមួយឡើយ
How was life in the Bay?
It's hard writing and working at the same time. You?
វាជារឿងរ៉ាវរបស់តួអង្គឈ្មោះថៃដែលលោកជាអ្នកនិពន្ធមកអាមេរិកដែលបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញនៅភូមិខាងត្បូងរដ្ឋ California ដើម្បីជួយមើលឪពុកដែលមានជំងឺនឹងដែលប្រកាន់ប្រពៃណីមកតឹងរឹងប្រឈមមុខនឹងបន្ទុកវប្បធម៌និងគ្រួសារលោកថៃពិបាករកជីវិតឯករាជ្យផ្ទាល់ខ្លួន
Your great son is back.
Oh, you're a handsome man now.
Time you came home?
Yeah, it's been a while.
តួអង្គឈ្មោះថៃត្រូវបានដើរតួដោយតារាសម្ដែងមកអាមេរិកលោកឌូមួដែលជាអ្នកនិពន្ធនឹងផលិតភាពយន្តនេះផងដែរលោកឌូមួដែលធ្លាប់សម្ដែងក្នុងខ្សែភាពយន្តល្បីៗដូចជារឿង Gran Torino និងរឿង Mulan បាននិយាយថាសាច់រឿង The Harvest ត្រូវបានបំផុសគំនិតពីរឿងរ៉ាវគ្រួសាររបស់លោកនិងទំនាក់ទំនងរបស់លោកជាមួយឪពុកដែលមានជំងឺខូចតម្រង់នោមលោកឌូមួតារាសម្ដែង Hollywood ជនជាតិមកអាមេរិកថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
It's about a family who tries to find their footing in the United States
The Harvest គឺជារឿងរ៉ាវអំពីការកើតជាថ្មីអំពីវដ្តនៃជីវិតហើយវានិយាយអំពីគ្រួសារមួយដែលព្យាយាមស្វែងរកលំនឹងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពីជំនាន់ផ្សេងៗគ្នាពីជនអន្តោប្រវេសន៍ទៅជាជនភៀសខ្លួនទៅជាផ្នែកមួយនៃជនជាតិអាមេរិកាំងនិងទៅដល់ការចូលរួមកំណត់អ្វីដែលជាជនជាតិអាមេរិកាំងថ្មីតើអាមេរិកមានលក្ខណៈដូចម្ដេចសម្រាប់ពួកគេ
លោកឌូមួកើតនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសថៃឪពុកម្ដាយរបស់លោកស្ថិតក្នុងចំណោមពាក់កណ្ដាលនៃប្រជាជនជនជាតិម៉ុងក្នុងប្រទេសឡាវដែលបានភៀសខ្លួនទៅអាមេរិកដោយសារសង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសកំណើតនៅពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍ទី70តារាសម្ដែងវ័យ35ឆ្នាំរូបនេះបាននិយាយថាពេលធំឡើងនៅអាមេរិកលោកមិនមានភាពយន្តអាស៊ីច្រើនមើលទេហើយខណៈពេលដែលរឿងរ៉ាវអំពីជនជាតិនិងវប្បធម៌អាស៊ីកំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ជាងមុនសាច់រឿងចម្រុះនិងយ៉ាងសម្បូរបែបនៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ីនៅមិនទាន់បានដាក់បង្ហាញគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយលោកឌូមួនិយាយបន្តថា
Because it is a Hmong story and because it is a Southeast Asian story back then Asian wasn't in
ដោយសារតែវាជាភាពយន្ត Hmong ជាភាពយន្ត Asia គ្នាហើយពេលនោះ Asia មិនទាន់ពេញនិយមទេនោះហើយជាមូលហេតុដែលខ្ញុំត្រូវចំណាយពេលប្រហែល10ទៅ11ឆ្នាំដើម្បីឈានដល់ចំណុចនេះយើងពិតជាអបអរចំពោះសាច់រឿងនឹងការតំណាងវប្បធម៌ Asia បូព៌ាឥឡូវនេះណាស់ប៉ុន្តែយើងក៏ចង់ឲ្យមានការបង្ហាញសាច់រឿងនិងវប្បធម៌របស់សហគមន៍ Asia គ្នាផងដែរ
លោកឌូមួបាននិយាយថាផលិតករភាពយន្តខ្មែរអាមេរិកអ្នកស្រី Kelly So ដែលមានដើមកំណើតអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីក៏បានគេចចេញពីសង្គ្រាមទៅរស់នៅអាមេរិកដែរនោះបាននាំមកនៅចក្ខុវិស័យដ៏ត្រឹមត្រូវល្អមួយសម្រាប់ខ្សែភាពយន្ត The Harvest លោកឌូមួបញ្យល់ថា
She was also born in Thailand in a refugee camp I was too so
Kelly ក៏កើតនៅក្នុងប្រទេសថៃក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនដូចខ្ញុំដែរនាងដឹងពីការតស៊ូនាងដឹងសាច់រឿងនាងបានឆ្លងកាត់សាច់រឿងនេះផ្ទាល់ដូច្នេះនាងអាចដឹកនាំផលិតខ្សែភាពយន្តនេះចេញពីទំព័រទៅលើអេក្រង់យ៉ាងត្រឹមត្រូវ
ហើយអ្នកស្រី Kelly So ដែលបានដឹកនាំផលិតខ្សែភាពយន្ត The Harvest នេះបាននិយាយថា
So my job as a director you know even after the fact was to be able
កតាបកិច្ចខ្ញុំគឺជាអ្នកដឹកនាំរឿងគឺអាចប្រាប់សាច់រឿងរបស់ Doan និងចក្ខុវិស័យរបស់លោកតាមរបៀបដែលគោរពដល់សំឡេងសាច់រឿងនិងគោរពដល់សំឡេងពិតប្រាកដនៃសាច់រឿងជនជាតិម៉ុងខ្សែភាពយន្តប្រៀបដូចកូនក្នុងផ្ទៃរបស់លោកទាំងស្រុងខ្ញុំបានពោពោះជាមួយកូននេះតែ7ឬ8ខែប៉ុណ្ណោះលោកឌូអាពោពោះជាមួយកូននេះរយៈពេល11ឆ្នាំឯណោះ
ខ្សែភាពយន្ត The Harvest មានរយៈពេល7 2ម៉ោងហើយនឹងស្វាគមន៍ទស្សនិកជននៅទីក្រុង Santa Barbara រដ្ឋ California នៅចន្លោះថ្ងៃទី8និងថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈរីឯការប្រទានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទី
តាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.